În ultimul timp ați avut mai multe apariții publice, ați încercat să explicați cât de corect sunt pașii pe care îi faceți de când ați preluat puterea, iată să împlinesc 100 de zile de guvernare. În general, credeți că tot ce faceți e în baza buchii și spiritului legii, astfel încât să nu dezamăgiți electoratul, cetățenii Republicii Moldova în ansamblu, dar și să nu aveți atât de multe reproșuri din partea opoziției parlamentare, care spun că totuși încercați să vă răzbunați cu ei și nu neapărat să procedați așa cum se cuvine.
Să începem cu așa zisă opoziția. Această opoziție încă câteva luni în urmă a fost la guvernare. Ei ne judecă pe noi după valorile lor, care ei tot timpul au promovat. Toată guvernarea lui Plohotniuc tot timpul făcea tot posibil și imposibil pentru a nimici opoziția la propriu și la figurat. Cu amenințări, cu filarea, cu interceptarea telefonelor, cu dosare penale, cu diferite metode ilegale. Și noi acum vedem cât iese la suprafață. Și dacă apar la suprafață toate schemele lor, tot ce au făcut, tot dizmățul în care au fost aruncată țara în perioada lui Plohotniuc, imediat începe a striga că asta răzbunare. Oameni buni, există acum justiția, care în premieră nu este controlată de nimeni. Da, ea e departe de situația ideală. Ea nu este curățată. Ea nu este filtrată. Reforma justiției încă nu s-a pornit, reforma veritabilă a justiției, dar totuși deja nu există centru de la care să primească justiția comandă, să faci ăla sau să nu faci ăla, să atingi pe cutare sau să nu atingi pe cutare. Justiția acum, cu scârță, șchiopătând, examinează toate schemele care noi am moștenit și care au fost implementate de fostă guvernare. Nu există niciun gram de răzbunare. Din contră, eu, de exemplu, ca cetățean și ca deputat, consider că justiția este în mare întârziere, pe mai multe scheme, pe mai multe cazuri, dar asta e situația. Cel puțin, fără că să fiu avocatul procuraturii, pot să spun că acum procuratura se mișcă mai repede decât ceea ce au fost chiar două luni în urmă, când procuratura lui Harungin era ultima frână pe calea schimbărilor.
Liderul democraților Pavel Filip, cel care a fost în fruntea executivului, spune că noua guvernare oferă spectacol oamenilor, căci pâine nu este și nici nu o pot propune.
Ce are dumnealui în vedere când vorbește despre pâine? Sunt probleme cu achitarea salariilor, pensiilor. Eu știu că democrația speră ea înainte momentul preluării puterii. Ei mergeau în sate și spuneau că după ce va deveni guvernul acum la cârma țării, voi n-ați avea pensii, n-ați avea salarii, o să fie majorate la toți impozitele. Iată, au trecut câteva luni. Salariile și pensiile sunt plătite la timp. Desigur că de dorit mai repede să mergem spre majorare, spre indexare, dar clar lucru că în 100 de zile acest lucru nu este posibil, dar sper eu după înlăturarea mai multor scheme care sunt în cadrul achizițiilor publice, în cadrul folosirii banului public, noi în jumătate de an, în maximum într-un an, vom simți chiar și la nivel bugetar majorări și asta o să ne permită să avem venituri mai mari și respectiv și cheltuielile pentru drumuri, pentru proiecte de infrastructură, implicit și pentru majorarea salariilor și pensiilor. Care problema cu pâine? Domnul Filip cumva încearcă să drege busuioc, să sustragă atenția oamenilor de la activitatea justiției. Dar în ultimele două luni justiția au făcut mai mult decât noi am văzut în 5 ani precedenți.
O să discutăm despre situația din domeniul justiției, dar vreau să punem punct la acest subiect cu schemele. De ce au trebuit atâtea scheme și cum au fost ele puse la cale și nu s-au gândit cei care le-au pus la cale că va veni și sfârșit lor?
O parte din oamenii care au fost implicați în aceste scheme au crezut că Plohotniuc va fi veșnic.
Domnule Plohotniuc, de ce au trebuit aceste scheme?
Pentru îmbogățirea. Noi am avut la putere un clan mafiot în fruntea cu un om neadecvat.
Și era stat paralel?
Stat capturat. Statul paralel presupune că există măcar organele de stat care funcționează normal și în paralel există alte organe. Ceea ce a făcut Plohotniuc a subordonat toate organele statului, principale organe.
Dar el avea bani suficienți, de ce mai trebuie?
Banii niciodată nu sunt puține. El a fost un om kleptocrat care nu a avut viziuni ce trebuie de făcut cu țara. Ideea lui era foarte simplă. Eu fur atâta cât pot, cu cât mai mult stoc banii din acest popor, cu atât mai bine. Să am eu atâția bani să ajung copiilor, nepoților și în caz dacă o să fie problemă că trebuie să plec din țară, să nu fie nicio întrebare pentru
dar
mine.
Dar au fost atrași atâția cinovnici inclusiv.
Sigur. El a făcut un sindicat, un stat capturat prin implicarea mai multor persoane, 200-300 de oameni bine plătiți, în primul rând la nivelul justiției. Principală virigă lui, principală pârghie lui asupra controlului situației erau organele de drept și în primul rând procuratura. Noi vedem că cea mai rezistentă la schimbări, cea mai mare sabotaj, noi vedem de la procuratura. Și aceste 200-300 de persoane, la un moment dat au crezut că Plahotniuc e veșnic. Eu din 2009, de când a intrat în politică, câte schimbări nu se întâmpla în politică, eu rămânea în picioare. Din orice găuceavă, dacă spunem așa, eu ieșa învingător. Și la un moment dat, probabil că această grupare au crezut că asta o să fie până la infinit. Și haideți să recunoaștem sincer, noi eram fără 5 minute că acest lucru s-ar fi adeverit. Că Plahotniuc se va instaura încă pe următoare 4 ani.
Adrian Candu a zis că e meritul domnului Plahotniuc că PD a venit în actuala legislatură cu cei mai mulți deputați, cu 30 de parlamentari. E o fracțiune totuși numeroasă. O fracțiune care are...
O fracțiune care în condițiile alegerii libere, corecte, competitive, niciodată n-ar fi avut așa scor. Noi știm cum au fost alegerile prin baza sistemului proporțional. Noi ținem minte cât au avut în 2009, 2010, 2014. Asta a fost plafonul lor. În condițiile normale, când există concurența ideilor, când nu există coruperea alegătorilor, când nu există fraudele, când nu există manipularea, monopolul asupra mass-media, Partidul Democrat niciodată n-ar fi avut scorul care a obținut pe 24
februarie. Dar domnul Plahotniuc niciodată n-a deținut o funcție în stat.
Nu cu excepția perioadei scurte când a fost
nu
prim
și-a pus
vicepreședinte parlamentului.
Nici pe un document nu și-a pus semnătură nu ca așa. Să-l puteți oferi justiției.
De atâta și este foarte important să meargă cât mai repede dosarele pe fraudă bancară, pe privatizările ilicite, pe interceptări, cu expulzarea profesorilor. Noi avem vreo 7-8 dosare de rezonanță maximă în care au fost implicați oamenii din anturajul lui. Și dacă acești oameni ar fi fost deja arestați și dacă noi am fi avut justiția independentă din iunie 2019 și dacă ar fi derulată ancheta pe aceste cazuri prompt, mai curajos, toate aceste persoane au primit indicațiile verbale de la Plahotniuc sau direct sau prin intermediul cuiva, a fost un lanț. Eu asta știu precis. Dar în cadrul anchetei, dacă 30 de oameni într-un glas vorbesc că ei au primit indicațiile de la aceeași persoană, nu neapărat să fie semnătura dânsului. Gata, iată, în toate schemele sunt implicate persoanele și ei sunt întrebați. Tu vrei singur să-ți asumi ceea ce ai făcut sau totuși a fost organizat acest lucru de altcineva? Eu nu sunt un răzbunător, dar în mod normal, dacă există așa o grupare criminală în fruntea cu o persoană care nicăieri nu figurează, nu există altă cale decât de luat de la capătul executorilor. Executorii sunt arestați, sunt interogați și executorii, unul după altul, spun de la cine au primit comanda. Și din momentul când toate căile de la executorii se duc la organizator, gata. Sub aspectul juridic sunt toate premizele pentru a atrage pe dânsul la răspundere. Faptul că eu nu am pus semnătura, asta nu înseamnă că este imposibil de a atras pe dânsul la răspundere. Și eu sper că cu mare întârziere care noi avem de câțiva ani, dar acest lucru se va produce.
Domnul Slusar, munciți de ceva timp în fruntea acestei comisii care investigează jaful secolului. Ați adus foarte multă informație. Procurorul general interimar vine și cere ridicarea imunității unor deputați care ar figura cel puțin în raportul Kroll și este clar că trebuie să dea mărturii. Dumneavoastră nu ați finalizat încă raportul care să-l puneți pe masa instituțiilor de drept. Ce relevanță va mai avea raportul dacă până atunci procuratura își face treaba?
Doamna Valentina, noi am pornit această comisie de anchetă nu de dragul spectacolului și nu de dragul că 4 luni să ținem public în suspans și să ieșim cu niște sensații doar în raportul. Scopul comisiei, adică noi am avut 2 scopuri. Primul scop, noi avem misiunea de a oferi aprecierea politică Фергюсон, субмінем анкета, персонував ді демнітаті публіка, парламентарілор, репрезентанцево гувернували, бенче націоналі, кари прин акціонілі, сау інакціонілі салі, перелада доу ми уншпі, доу ми чинс призвача, ау контрибуїт у адівалізаря фуртови. А чести персоані ну не апарат, сун бенефіцари. Mare majoritatea cazurilor, ele n-a să figureze în lista beneficiarilor finali. Dar prin acțiunile sau inacțiunile sale, ei sunt complici. Și iată, asta misiunea noastră și noi nu căutăm paralel cu procuratura cei care au furat și care sunt beneficiarii finali. Asta prima misiune noastră. Și a doua, noi vrem să contribuim, văzând că avem justiția care avem, noi suntem mai curajoși și dacă la noi apar documente și noi încercăm să avem abordarea sistemică și comprehensivă vis-a-vis de acest subiect, noi venim în ajutorul Iată de ce...
Așteptarea societății să cunoască lista acestor beneficiari.
Exact.
Când finalizați acest raport?
Numai târziu de 15 octombrie, eu îmi planific să prezint acest raport în plenul Parlamentului. Așteptăm totuși informația de la CROW vis-a-vis de lista beneficiarilor. Mai avem încă de lucrat, dar în linii mari situația e clară.
Această companie ar putea totuși să ceară autorităților Republicii Moldova să nu publice lista beneficiarilor.
Posibil, din câte eu înțeleg, ei insistă, dar este dreptul lor să ceară și obligațiunile noastre față de cetățeni să procedăm așa cum vom proceda. Aștept răspunsul de la Banca Națională, aștept răspunsul de la CROL. Dacă apare la noi această listă beneficiarilor, noi vom decide cum vom proceda în funcție de cerințele BNM. Unde putem să acceptăm aceste cerințe, unde nu putem. Oricum, comisia este independentă și noi vom decide colegial cum procedăm.
Să ne oferiți și detalii cum a fost semnată această înțelegere între PSRM și acum, că apar foarte multe interpretări. Unii spun că astfel dat prea mult în favoarea nici nu a PSRM-ului, dar al președintelui Igor Dodon și că el acum adună toți laurii și că îi oferiți posibilitatea să se întărească și chiar să ajungă să fie poate chiar tot atât de puternic ca și Plahotniuc. Să ne spuneți dumneavoastră mai multe din culise. A fost greu să negociați?
Greu. A fost greu
această
de
înțelegere.
Și eu vă spun cu toată responsabilitatea. Conținutul acordului, acolo nu există niciun gram, nicio literă care poate contribui la întărirea lui Igor Dodon. Mai mult ca atât, dacă toate aceste lucruri scrise în acord vor fi implementate, noi în scurt timp vom avea o justiție absolut independentă, astfel încât să nu permitem revenirea unui Plahotniuc 2, indiferent care ar fi numele, Dodon, Slusar, Ursu, asta este scopul nostru, să nu permitem revenirea unui dictator. Ceea ce s-a întâmplat până în 2019, să fie uitat ca un vis de coșmar și niciodată să nu revenim
la
asta.
Dar am înțeles că cele mai multe discuții le-ați avut tocmai pe compartimentul justiției.
Este adevărat și nu doar. A fost discuția vis-a-vis de format, cum semnăm instituțional sau politică-partidnic, să descriem detaliat reforma justiției în acest acord și 80% conținutul acestui acord corespunde viziunilor blocului acum, promisiunilor electorale și din punctul meu de vedere intereselor cetățenilor. A fost greu de negociat, mult timp am negociat, dar eu nu văd în acest acord revenirea lui Plahotniuc sau întărirea lui Dodon și, într-adevăr, anumite lucruri care s-au produs până la semnarea acestui acord ne-au trezit îngrijorare. Iată de ce și am mers noi cu detalizarea reformei justiției de la A până la Z.
Dar la alegerea procurorului general, ultimul cuvânt totul și-l va spune Igor Dodon.
Noi nu putem schimba Constituția, dar iarăși nu uitați că, de facto, am exclus actualul CSP din exercițiu. Desigur, buchea Constituției este respectată, CSP va propune candidatura, dar o să fie această etapă de preselecție, la care este exclus CSP și practic este exclus factorul politic. O să fie mai mulți experți independenți, inclusiv și unul din străinătatea și eu sper foarte mult că noi prin această metodă în sfârșit vom avea un procuror general ales în baza unui concurs veritabil și nu vreau să spun că iată, soluționăm toate problemele în justiție, dar o să facem un pas foarte important.
Până acum, percepția multora e că blocul juridic e mai degrabă controlat sau în subordonarea președintelui din moment ce la Curtea Constituțională în frunte e fostul reprezentant al PSRM-ului, CNA-ul a ajuns în fruntea CNA-ului omul care a fost la instituția prezidențială consilier și dacă se admite că și cel care va ajunge procuror general cumva ar putea să fie iarăși...
În fruntea SIS-ului nu este om politic.
CNA-ului, am zis.
Vorbim de SIS, întâi. Nu este omul politic și nu este omul subordonat nimănui. Nu este omul lui Igor Dodon. Cu Curtea Constituțională au fost câteva momente grele pentru noi de înțeles cum s-a întâmplat acest lucru, dar cu certitudinea președinția Curții Constituționale nu oferă ceva suplimentar pentru luarea deciziilor. Totuși se ia decizie de tot șase și președintele Curții Constituționale nu are un vot suplimentar și eu cred că, per ansamblu, componența Curții Constituționale tot este în mare parte depolitizată și reprezentantul socialiștilor este unul din cei
lucrurile
astea
se va vedea cel mai bine
se va vedea
în alta curte va trebui să pronunțe
decizii.
Anumite verdicte.
Exact. Eu cred că acolo noi nu trebuie să avem mare frică. Mai multe probleme erau de modul cum s-a întâmplat, că într-adevăr s-a întâmplat de sub masă, în aceeași măsură încât a fost selectat șeful CNA. Acest concurs a fost mimat și noi i-am spus public, dar iarăși, conform reformei justiției care este introdusă în acest acord, rolul CNA va fi diminuat. Se va ocupa cu corupția sistemică, dar cazurile de rezonanță, corupția mare, va fi concentrată în procuratura anticorupției. Funcția cheie este procuror general și noi...
Și dumneavoastră ziceți că dacă la CNA s-a mimat concursul la procuror general, excludeți acest.
Sper că noi am însușit lecțiile. Lucru. Am văzut și unele momente slabe în cadrul comisiei juridice, unde din 6 membri activi, 4 sunt socialiști și asta au fost ceea ce au fost. Am văzut și momentele slabe cu Curtea Constituțională. Eu sper că și PSRM a învățat această lecție și faptul că ei au acceptat reforma justiției și au votat această modificare la legea procuraturii, notă că lucrurile s-au schimbat și în interiorul lor. Noi, ca atare, prin această reformă a justiției, care este introdusă în acest acord, noi, în mare parte, respectăm promisiunile electorale ale blocului acum. PSRM nu a promis această reformă profundă și comprehensivă.
Obiectivul acestui acord este păstrarea majorității parlamentare.
Pentru a implementa reformă. Nu de dragul păstrării majorității. Noi păstrăm această majoritate deoarece reformele fundamentale, importante, în interesul cetățenilor, nu au fost realizate. Și pentru asta necesită timp. Și alegerile anticipate, acum, nu uitați că există decizia Curții Constituționale că anticipate pot fi în baza sistemului mix. În această situație, când noi nici 25% n-am îndeplinit din ceea ce am promis cetățenilor, în aceste condiții, alegerile anticipate nu cred că vor aduce plus valoarea țării și după aceste alegeri raportul de forță nu cred că tare se va schimba și noi iară de la zero începem discuții și atunci apare întrebarea pentru ce să cheltuim bani.
Revenirea la votul proporțional se va întâmpla doar după ce se încheie mandatul deplin al acestei legislaturi.
Dacă Curtea Constituțională nu și-a revizui decizia Curții de componență precedentă, noi acum pregătim sesizarea și eu cred că în maximum în 10 zile vom depune din numele mai multor deputați către Curtea Constituțională în vederea revizuirii deciziei care absolut nejustificată a fost luată de gașca lui Polevlon. Această decizie să fie revizuită și să nu fie nicio legătură între modul de alegere, alegerile anticipate, ordinare. Din momentul de când noi am schimbat legea, următoarele alegeri, indiferent care vor fi,
anticipate sau anticipate, în termen,
ordinare,
să fie în baza deciziei parlamentului.
În baza legii care au fost modificate, în baza sistemului proporțional.
Vorbeam că acest acord presupune păstrarea majorității parlamentare pentru implementarea reformelor, dar vreau să vă întreb cât de solidă e această majoritate parlamentară dacă unul câte unul a deputații încep să-și exprime propriile opțiuni. Domnul Țicu a zis că vă părăsește. E o pierdere pentru blocul acum.
Acest lucru depinde de gradul de responsabilizare a fiecare deputat. Mă refer aici la întrebarea dumneavoastră cât de sustenabilă este această majoritate parlamentară. Marea majoritate deputaților sunt oameni foarte responsabili și înțeleg importanța momentului și pot să se ridice deasupra propriilor supărări, nemulțumiri, chiar dacă pe alocuri ele sunt justificate și să înțeleagă care este necesitatea, care este cerința pentru țară, care este cerința oamenilor acum. Ceea ce ține gestul lui Octavian Țicu, regret gestul lui. Nu văd cu ce a greșit fracțiunea în raport cu dânsul. Consider că noi n-am meritat ceea ce a făcut dânsul, că a fost manipulat, că a fost curtat de alt partid cu un lider, Anatol Șaoaru, toxic, despre care domnul Țicu un an în urmă a spus că este o scuvă de a lui Plohotniuc. Acest lucru îi privește. Am spus că față de fracțiunea dumnealui a greșit, față Andrei Anastasie este un gest de trădare, deoarece Octavian Țicu era prieten cu dânsul. Octavian Țicu știa foarte bine că Andrei Anastasie urmează să candideze din numele blocului acum și acest lucru a fost decis încă o lună jumătate în urmă. Octavian Țicu avea informația că noi negociem acest acord de câteva luni. Domnul Octavian Țicu a avut discuțiile personale cu mine vis-a-vis de poziția mea față de Igor Dodon.
Știți răspunsul lui? Să pleci cu demnitate e o trădare, așa cum spun colegii din blocul acum la adresa domnului Țicu, dar să fii într-o alianță cu Igor Dodon e o normalitate?
Haideți să delimităm
asta
lucrurile.
A zis domnul Țicu.
Nicio problemă, să delimităm lucrurile. Despre plecarea lui, noi am intuit. Eu tot timpul am avut poziția distinctă, separată față de fracțiunea și noi am tolerat acest lucru. Și în fracțiunea la noi este democrație extinsă. Dânsul a avut acest drept, a avut posibilitățile să se manifeste mai mult decât suficient în cadrul acestei fracțiuni. Și nu-i problema în plecarea lui. Cu părere de rău, eu așa și nu a devenit parte componentă a echipei și valoarea lui ca deputat cu proiectele legislative. Haideți să analizăm ce au făcut eu în ultimele 3-4 luni în legislativ și dacă găsiți măcar un proiect de lege...
Mai putea să procedeze alții ca și el?
Ajungem la asta. Eu vă spun de trădarea în situația în care cu 10 minute înainte de conferință de presă tu vii și anunți fracțiunea că candidezi în funcție de primar, știind foarte bine că candidatul blocului acum este Andrei Anastase, știind foarte bine că acest lucru este de mult convenit, coordonat în cadrul blocului și cu propunerea ipocrită că așteaptă susținerea acestui bloc. Și
el chiar i-a cerut lui Andrei Anastase să se retragă,
să se retragă
să
știind foarte
internet.
Bine că Andrei Anastase cu câteva zile înainte a discutat cu dânsul, știind foarte bine intențiile lui Andrei Anastase, intențiile blocului, iată aici eu consider de trădare în raport cu Andrei Anastase. Altă întrebare, că colegii nu prea înțeles cu ce noi am greșit în raport cu dânsul, eu i-am spus de câteva ori. Octavian, ai posibilitatea să vii cu discursuri separate de fracțiunea. Numai să cunoaștem noi că tu, iată, azi vorbești. Tu ai dreptul la opinie separată, la vot separat. Nimeni nu a venit cu reproșuri, dânsul vine din societatea civilă. Nu a fost nicio problemă. Și eu, sincer, nu înțeleg acest gest, mai ales cum a procedat eu și la cine a aderat eu și de la cine eu candidează. Iată, aici sunt foarte, foarte multe întrebări. Dar este alegerea lui.
Vă întrebam dacă ar mai putea să-i urmeze și alți deputați.
Din cadrul partidului Platforma, da. Eu cred că n-a să fie nicio ieșire mai mult. Da, există reflecțiile profunde ale domnului Reniță. Am avut și cu dumnealui discuția destul de sinceră. Dumnealui recunoaște că multe lucruri blocul a făcut chiar și în această coaliție. Și dânsul recunoaște că multe lucruri împreună noi am făcut bune pentru societate, în interesul cetățeanilor. Dar dânsul are rezerve vis-a-vis de Igor Dodon. Dumnealui cunoaște foarte bine și eu am rezerve vis-a-vis de Igor Dodon. Și noi toți avem pe aceste probleme. Noi am spus acum despre câteva lucruri care s-au întâmplat în raport cu PSRM. Dar sunt două soluții. Tu poți să ai regrete, poți să faci aceste constatări, să ieși și mai departe de tine nu depinde nimic. Și principal, nu ai soluția. Nu bine, care soluția? Alegerile anticipate fără reforme, același raport de forță în cel mai bun caz și tot de la zero. Sau tu rămâi, mergi pe calea mai grea, calea mai ușoară, da, eu nu sunt de acord, nu mi-asum nimic, nu votez, critic, dar nu propun alternativă. Și este a doua calea. Situația când conștientizezi că nu există alternativă plauzibilă pentru țara, nu pentru tine. Pentru mine personal sunt mai multe căi. Și pentru colegii mei. Dar în situația când pentru țara nu există alternativă și există acest risc și sunt și au fost probleme în raport cu Igor Dodon. Și în situația în care nu poți să mergi în alegerile anticipate fără reforme, trebuie să rămâi și să lupți pe interior. Și așa cum am demonstrat noi, 2-3 luni de negocieri, 80%, și puteți să vedeți și politica externă. Apropo, după ce a fost semnat acest acord, i-am arătat varianta finală. Și aici o zi de negocieri am avut pe politica externă.
În plan extern, părțile își asumă consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și implementarea prevederilor acordului de asociere, dezvoltarea domeniului de securitate și parteneriate strategice cu țările din vecinătate, România, Ucraina și Federația Rusă, precum și cu Statele Unite ale Americii.
Nu-i parteneriate strategice, colaborarea strategică cu Statele Unite, Ucraina, România și Federația Rusă. Cu Statele Unite noi avem parteneriat strategic, cu România relațiile privilegiate și un punct separat, normalizarea relațiilor cu Federația Rusă. Și când noi i-am arătat domnului Reniță ultima redacție, dânsul a spus: Alexandru, la politica externă voi ați negociat bine.
Deci pericolul că Republica Moldova ar putea să fie pusă pe tavaie interesele țării și duse Federației Rusă.
Acest lucru exclus, de lucru cu federalizarea este absolut uitat. Acordul este semnat la capitolul politicii externe.
Adversarii politici continuă să vă spună coaliția COSAC.
Asta este declarația politică. Eu vreau să văd prin fapte unde noi, măcar cu un gram, am cedat intereselor Federației Rusie. Unde noi am acționat în interesele Federației Rusie. Că noi vrem normalizarea relației cu Federația Rusă, eu sunt ferm convins. Dacă mâine vine cel mai unionist, nu știu cine să vină, să vină Traian Băsescu, șeful Republicii Moldova, a doua zi eu o să spună că avem nevoie de normalizarea relației cu Federația Rusă. Avem relațiile economice, avem situația cu piața energetică. 30 de ani n-am făcut diversificare și este problema. Avem migranții noștri acolo, avem situația cu Transnistria. Ne place nouă, nu ne place, multe lucruri eu contest.
Dar l-ați întrebat pe Igor Dodon ce plan are dumnealui la președinție referitor la soluționarea problemei Transnistriene?
Dar nu depinde doar de Igor Dodon. Haideți să nu uităm că avem Republica Parlamentară. Nu Igor Dodon va fi factorul de decizie în rezolvarea conflictului transnistrian. Dacă ați citit acest punct care este acolo despre Transnistria, se vorbește despre statut unitar, indispensabil teritorial Republicii Moldova, că conflictul poate fi rezolvat doar în baza acestui principiu. Se vorbește despre demilitarizarea Transnistriei, doar pe metodele pașnice. Nu poate fi rezolvat conflictul transnistrian altfel decât să fie păstrat caracterul unitar al Republicii Moldova. Nu există altă cale. Și acest lucru a recunoscut și Partidul Socialiștilor și Igor Dodon. Nu există aici niciun pericol. Altă întrebare, că oricum se taraganează acest proces și aici, fără implicarea factorilor externe, Federația Rusă, Statele Unite, vecinii noștri Ucraina, Uniunea Europeană, noi n-a să rezolvăm acest conflict, dar niciodată n-a să fie acest lucru făcut în detrimentul interes caracterul unitar al Republicii Moldova.
Și foarte pe scurt, despre miza alegerilor locale și cum vedeți dumneavoastră competiția pe care cel puțin doi concurenți, Andrei Năstase și Ion Cebană, trebuie să o ducă pentru a obține acest mandat de primar al municipiului Chișinău, din moment ce ați spus că există un pact de neagresiune în campanie.
Nu există așa pact. În acord este scris că părțile se angajează să se obțină de o atacă la persoană, să nu fie aduse temele care dizbină societatea, dar nicăieri acolo nu e scris că părțile nu pot critica unul pe altul.
Cum vedeți această luptă politică?
Dar critica trebuie să fie pe idei, cu critică constructivă, fără atacul la persoană și, important, fără folosirea de resursă administrativă, ce ține de coruperea electoratului, manipularea mediatică. Eu sper că noi în premieră o să avem alegerile libere, corecte, bazate pe concurența ideilor.
Deci în această campanie sunteți adversari politici?
Deci oponenți politici. Da, ne angajăm că nu vom critica sub aspectul geopolitic. Lucru normal mi se pare că și noi de mult ar trebui să facem acest lucru. Da, mai este încă un angajament că dacă în turul 2, nu se referă la Chișinău, dar la celelalte primării, în turul 2 iese niște candidați, niște fosile ale fostului regim al lui Plohotniuc, că noi nu susținem pe dânsul. Și nu văd aici nicio problemă. În rest, constructivism, critică sănătoasă, confruntarea de idei, chiar sunt sigur că noi câștigăm.
Experții spun că alegerile locale vor fi un test pentru a se vedea cât de solidari rămâneți în continuare la guvernare.
De acord, că... parțial de acord. Totuși, alegerile locale în sate, în orașe, acolo este altă concurență, mai mult concurență între persoane decât între partide. Cu excepția unor orașe și consiliile raionale, lupta va fi între persoane și, într-adevăr, între idei constructive privind dezvoltarea localităților.
Alegerile locale și alegerea procurorului șef vor arăta cât de pregătiți sunteți să guvernați Republica Moldova în continuare.
Și nu doar. Fiecare zi. Noi trebuie să recunoaștem. Fiecare zi noi dăm examen, acest test, față de cetățeni. Cât de responsabili noi suntem, cât de mult noi ne gândim la interesele oamenilor și Republicii Moldova în întregime, în raport cu propriile interese, frustrări și supărări.